ศีลสมาธิปัญญาในทางปฏิบัติรวบรวมและเรียบเรียงจากธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อพุทธานิโยพระพุทธศาสนาธรรมะสามารถแบ่งออกได้เป็นสองนัยยะกล่าวคือนัยยะที่หนึ่งธรรมะเป็นเรื่องราวของความจริงของสภาวะธรรมของสิ่งทั้งปวงมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้เช่นรู้อริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครู้หลักไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกฎความจริงของสภาวะธรรมหากไม่ยอมรับกฎความจริงของสภาวะธรรมโดยพื้นกฎของความเป็นจริงก็จะเกิดความทุกข์กล่าวคือแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เพราะไม่ยอมรับกฎของความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษณ์การศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้จิตใจของเรารู้สภาพความเป็นจริงจะได้ไม่ฝืนกฎธรรมชาติกล่าวคือจิตปล่อยวางสบายธรรมะตามความหมายที่สองธรรมะที่เป็นคำสอนธรรมะที่เป็นคำสอนประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาข้อที่หนึ่งศีลศีลห้าสำหรับคฤหัสถ์สำหรับศีลอื่นๆรวมลงในศีลห้ากล่าวคือมีเพียงศีลห้าก็สามารถบรรลุพระโสดาบันศีลกำจัดบาปกรรมทางกายวาจาสมาทานศีล5ข้อให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นการตัดผลเพิ่มของบาปศีลเป็นบาดฐานของการทำสมาธิการปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมธรรมะที่เป็นคำสอนข้อที่สองคือสมาธิลำดับขั้นตอนเป็นดังนี้ข้อ 1. ทำสมถกรรมฐานข้อที่สองปฏิบัติอย่างจริงจังโดยปราศจากความลังเลสงสัยข้อที่สามเลือกวิธีภาวนาเช่นพุทโธพุทโธพุทโธข้อที่4ปฏิบัติภาวนาพุทโธอย่างจริงจังข้อที่5บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อให้ใจสงบไม่ฟุ้งซ่านข้อที่6นึกพุทโธให้เร็วๆข้อที่7เอาพุทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้ที่พุทโธเพราะจิตเป็นผู้นึกพุทโธข้อที่8จิตเริ่มสงบข้อที่9บริกรรมภาวนาพุทโธหายไปข้อที่10จิตไม่นึกถึงพุทโธข้อที่11เป็นธรรมชาติของจิตที่สงบด้วยคำบริกรรมภาวนาข้อที่12จิตเข้าสู่สมาธิข้อที่13จิตสงบนิ่งสว่างข้อที่14ให้กำหนดรู้อยู่ตรงจิตสว่างข้อที่15กำหนดรู้เฉยอยู่จนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไปข้อที่16อารมณ์หายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตข้อที่17อารมณ์หายใจเป็นเครื่องระลึกของสติข้อที่18เมื่อจิตรวมละเอียดลงไปข้อที่19ลมหายใจก็จะหายขาดไปข้อที่20กายก็หายไปข้อที่21 หรือจิตดวงเดียวนิ่งสว่างสงบข้อที่22อัปปนาสมาธิข้อที่23รู้สภาพตามความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมข้อที่24จิตปราศจากอารมณ์สงบนิ่งสว่างข้อที่25ธรรมชาติของจิตสงบสว่างสะอาดธรรมชาติประพัสสรข้อที่26ปฐมมจิตข้อที่27ปฐมสมาธิข้อที่28ปฐมฌานคือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาข้อที่29บริกรรมภาวนาที่เรานึกในคำคำเดียวข้อที่30จิตสงบนิ่งข้อที่31อุปจารสมาธิข้อที่32จะต้องเพิ่มกายคตานุสติและอานาปานสติข้อที่33จิตสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิข้อที่34ขั้นสมถะข้อที่35บริกรรมภาวนาจิตเป็นสมาธิข้อที่36พิจารณาอสุภกรรมฐานข้อที่37ยึดเอากายคตาสติอนุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ข้อที่38พิจารณากรรมฐาน5คือผมขนเล็บฟันหนังข้อที่39เป็นของปฏิกูลโสโครกไม่สวยไม่งามข้อที่40รู้ความเป็นจริงของร่างกายของมนุษย์ว่าสกปรกโสโครกข้อที่41จิตสงบเป็นสมาธิข้อที่42เกิดนิมิตมองเห็นสิ่งทั้ง5เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเน่าเปื่อยผุพังข้อที่43ไถ่ถอนราคะคลายความกำหนัดยินดีธรรมะที่เป็นคำสอนข้อที่3คือปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนาลำดับขั้นเป็นดังนี้ 1. พิจารณากายทั้งหมดคือขันธ์ 5พิจารณาแยกออกเป็น4ส่วนคือดินน้ำลมไฟหรือธาตุกรรมฐานเห็นเพียงธาตุซึ่ง4คือดินน้ำลมไฟมาประชุมรวมกันอยู่มีปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาครองโดยถือว่าเป็นตัวเป็นตนของตนโดยอาศัยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ตามความเป็นจริงร่างกายหรือขันธ์ 5เป็นไตรลักษณ์คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากนั้นจิตรู้ขึ้นมาเองว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นเพียงธาตุ4เท่านั้นร่างกายหรือขันธ์ 5นี้เป็นอนัตตาเมื่อร่างกายหรือขันธ์ 5ดับหรือตายร่างกายก็จะเน่าเปื่อยและย่อยสลายกลับไปสู่ธาตุเดิมคือดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนเหลืออยู่เหลือแต่เพียงจิตวิญญาณไปหาภพภูมิใหม่ที่จะเกิดตามกรรมที่สร้างไว้นี่เป็นที่สุดของการปฏิบัติธรรม